Z Afghánistánu prchají tisíce lidí. Tisíce uprchlíků žijí i na řeckém ostrově Lesbos. A právě tam už měsíc působí dobrovolníci z komunity San Egidio. Spojíme se s jednou z pracovnic. I když papež dorazí na Slovensko, hned několik slovenských farností se za ním chystá do Maďarska, kde se hlava katolické církve taky zastaví. My jsme zjišťovali proč. A sledujeme, i z jakého důvodu Rusko zakázalo činnost 4 zahraničních náboženských organizací. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Západní země urychlují evakuace z Kábulu. Radikální islamistické hnutí Talibán chce, aby evakuace z Kábulu skončily pozítří. Na kábulském letišti panoval v uplynulých dnech chaos, způsobený snahou desítek tisíc lidí opustit zemi. Letouny západních zemí z Kábulu už evakuovaly na 60 tisíc osob. Evropská unie slíbila zvýšit humanitární pomoc pro Afgánce, a to ve vlasti i v zahraničí, na 200 milionů eur, tedy víc než 5 miliard korun. A světem zmítají nejrůznější uprchlické vlny. Také na řeckém ostrově Lesbos stále žijí tisíce uprchlíků. Komunita San Egidio se k nim letos opět připojila, a to aby s nimi už po třetí prožila léto solidarity. První skupiny z různých evropských zemí přišly na Lesbos už v polovině července. A přímo na ostrově je také Monika Hanych, se kterou už jsme teď ve spojení. Moniko, dobrý den.
Dobrý den, zdravím.
Jaká je teď situace na řeckém ostrově?
My jsme na řeckém ostrově v táboře, v uprchlickém táboře Karatepe, kde je momentálně kolem 4,5 tisíc lidí odhadem. Myslíme si, že jich tady může být i víc, ale ta situace je tady v zásadě nějak tak už stabilní, protože ti lidé už jsou tady povětšinou delší dobu. Nejvíce asi v tom kempu, když navážu na ten úvod, tak je právě lidí z Afghánistánu.
Jak uprchlický tábor vypadá? Vy jste přímo na místě, zkuste nám to popsat.
Tak rozhodně si nejprve představte to dusné, těžké vedro řecké, které tady stále panuje, prašné cesty, všude se práší, není tady úplně kam se schovat, je to taková trošku pustina, hodně písčitá a je tady zejména hodně stanů. Já jsem teď v oblasti Stanové, kde ty stany sice nejsou to úplně takové ty malé stany, které si představíte na kempování, ale trošku větší, aby se v nich dalo bydlet, ale rozhodně si nepředstavujte žádný luxus, občas jsou podepřené nějakou deskou nebo kusem dřeva nebo prádelními šňurami. No a v jiných částech, abych teda nemluvila jenom o té, která zrovna teda opravdu působí dost bohužel uboze, tak se staví tady i nové unimu buňky, kde už vlastně teda to má nějaké pevné stěny a případně nějakou přípojku k elektřině, takže tam postupně se některé třeba rodiny daří stěhovat nebo některé lidi, ale rozhodně se nedá říct, že by to byla většina.
Jak vypadá váš den? Jakou podobu má třeba vaše pomoc, Moniko, co máte na starosti?
Já jsem tady s komunitou San Egidio, jak bylo zmíněno. My se dělíme do různých skupinek, ale pomáháme především buď tak, že jdeme do tábora a tam rozdáváme pozvánky do takzvané restaurace Solidarity, restaurace Přátelství, kterou vlastně máme vedle tábora, takový velký stan a jsou tam stolky, židle a v zásadě dopoledne jdeme za těmi lidmi, máme je buď vytipované, nebo dostaneme seznam, nebo se s nimi i bavíme, rozdáváme pozvánky a bavíme se s nimi o jejich příbězích, o jejich osudech. Snažíme se nabídnout nějaké takové vlídné lidské slovo a potom vlastně chystáme přes den pro ně občerstvení a večer vlastně oni přijdou a my opravdu se snažíme v přátelském duchu přivítat v té takzvané restauraci. Dáme jim vodu, jídlo, jako dezert třeba mají broskev, takže vlastně aby měli takový ten jakoby normální zážitek z toho běžného života, který oni nezažívají, protože běžně si můžete představit, že vlastně stojí dlouhou frontu na to, aby dostali třeba suchou bagetu ke snídani, nebo pomeranč, nebo vodu. Takže my naopak se snažíme trošku ukázat takovou lidskou tvář, že jsou tady lidé i v Evropě, kterým nejsou jejich osudy lhostejné. Takže se snažíme nabídnout tu materiální pomoc, ale spíše skrze to přátelství, řekněme, nebo nějakou takovou vlídnost. To je jedna část naší pomoci. Další část naší pomoci je takzvaná škola míru, kdy my celé dopoledne vlastně děti z kempu, které přijdou, které také zveme, tak vlastně si s nimi podle věku buď hrajeme, anebo potom, když už jsou větší, starší, tak je učíme anglicky a zároveň si i všímáme těch, kteří jsou nějak obzvláště zranitelní nebo jsou v nějaké velmi těžké situaci. A vlastně komunita San Egidio nepůsobí jen v České republice, ale vznikla v Itálii a zejména v Itálii a v dalších evropských zemích se daří momentálně pracovat na takzvaných humanitárních koridorech. To znamená, že už se nám podařilo zhruba 100 lidí nebo i více a nyní pracujeme na dalších žádostech přijmout opravdu do těch jednotlivých evropských zemích, kde vlastně poměrně rychle se potom je daří integrovat, vlastně projdou samozřejmě veškerými bezpečnostními kontrolami, screeningy a dalšími aspekty, které jsou potřeba, ale v zásadě, když my se teď s nimi tady bavíme, poznáváme, tak potom, když vlastně máme možnost je případně přemístit do některé evropské země, tak vlastně už máme vytipované konkrétní lidi, víme, jak vypadají, víme, jaké jsou jejich potřeby, víme, jestli mají děti, jestli jsou na vozíčku, jestli jsou staří, mají nějaké zdravotní problémy. Takže na tyto skupiny se jako především zaměřujeme a musím tedy říct, že jich tady není vůbec málo.
Komunita San Egidio přichystala na Lesbosu léto solidarity. Vy jste, Moniko, dobrovolnice. Znamená to, že veškeré náklady si platíte sama, stejně jako vaši ostatní kolegové. Kdo a jak vám může pomoci?
Ano, je to přesně tak, jak říkáte, vzali jsme si na to dovolenou z práce, většina z nás jsme pracující, platíme si veškeré náklady sami, ale rozhodně, když by někdo měl tu chuť pomoct, tak ji uvítáme, tak se může podívat na stránky San Egidia, ať už buď české komunity, anebo italské komunity, dá se finančně přispět, ale zejména samozřejmě budeme rádi, když se taky ta myšlenka nějaké té lidskosti a trošku toho přijetí vlastně i rozšíří mezi lidmi, protože věříme tomu, že nakonec na té planetě žijeme tak nějak všichni pospolu, takže budeme rádi zejména za to, když ta myšlenka se bude nějak držet mezi lidmi.
Držíme palce, Moniko, a zdravíme na řecký ostrov Lesbos, kde stále tedy žijí tisíce uprchlíků. Ať se vám daří a šťastný návrat domů.
Děkujeme.
Co se událo v uplynulých dnech, tak také o tom nás teď poinformuje náš kolega Adam Šindelář, který už je s aktualitami ve studiu. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Bohoslužbu k připomínce 1000. výročí mučednické smrti svaté Ludmily už víme, že povede vídeňský kardinál Schönborn.
Papež František ho jmenoval svým zvláštním vyslancem právě na oslavy kulatého výročí smrti první české světice a babičky knížete svatého Václava. Právě probíhající rok svaté Ludmily vyvrcholí národní svatoludmilskou poutí, která 18. září povede na Tetín a dopolední slavnostní bohoslužbu zde bude slavit právě papežský legát kardinál Schönborn, mimochodem český rodák.
Ústavní soud také obdržel stížnost kardinála Dominika Duky a právníka Ronalda Němce, kteří se domáhali omluvy od brněnských divadel. Zásah do svých osobnostních práv spatřovali v uvedení dvouher na festivalu Divadelní svět Brno. Připomeň nám tuhle kauzu, prosím.
Hry režiséra Olivera Froliče v podání zahraničních souborů provokativní formou zobrazovaly některé křesťanské symboly a kritizovaly římskokatolickou církev i západní pohled na muslimský svět. A podle pravomocného rozsudku, potvrzeného i nejvyšším soudem, nešlo o diskriminaci křesťanů ani zásah do práva na svobodu vyznání. Informace o podání stížnosti u ústavního soudu je patrná z justiční databáze. Jako soudce zpravodaj se stížností zabývá Ludvík David. Rozhodnutí zatím nepadlo. Němec v červnu řekl v České televizi, že s Dukou obdrželi desítky mailů a telefonátů od neznámých lidí, aby, cituji, pokračovali v ochraně hodnot českého národa, a proto se prý rozhodli obrátit tentokrát na ústavní soud.
Ještě se podíváme do Polska. Vatikán potrestal polského arcibiskupa Gołębiewskiego.
Svatý stolec s ním vedl soudní řízení pro jeho zjevnou nečinnost v případech sexuálního zneužívání nezletilých některými kněžími během jeho biskupské služby v letech 1996 až 2013. Na základě ukončeného vyšetřování mu svatý stolec uložil život v pokání a modlitbě a zákaz účasti na veřejných obřadech, a to jak církevních, tak světských. Kromě toho bylo arcibiskupovi Gołębiewskiemu nařízeno, aby jako pokání zaplatil za svého soukromého jmění přiměřenou částku na daci svatého Josefa na prevenci a doprovázení obětí sexuálního zneužívání.
Do kostnice u kostela svatého Mořice na šumavském Mouřenci se po 35 letech vrátila jedna lebka z tamní kostnice. Za minulého režimu kostel chátral a kostnice s tisíci lidskými kosterními ostatky byla volně přístupná. Lidé si z ní tak nezřídka odnášeli jako suvenýr právě lebky nebo kosti. Někteří je odnesli domů a jiní je kousek od kostela potom pohodili v lese.
A nyní po desetiletích vrátil muž z Prahy lebku, kterou si jako 20letý odnesl při výletu na letní rekreaci. Před 35 lety byl muž s rodinou na výletě na Šumavě a lebku sebral dětem, které si s ní hrály v lese v domnění, že se sem ještě někdy vrátí. A nebylo to poprvé, co se na Mouřenec vrátilo něco, co odtamtud lidé dříve odnesli. Jednu mouřeneckou lebku před lety vrátil po 47 letech muž z Třebíče a další člověk vrátil před lety do kostela tři srdce mouřeneckých zvonů.
Já jsem ráda, že končíme aktuální informace o dění v uplynulém týdnu alespoň trochu dobrou zprávou. Naším hostem byl Adam Šindelář. Děkujeme.
Hezký den.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Přesně za dva týdny přicestuje na Slovensko papež František. Navštíví Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín. Podmínkou účasti na setkáních se svatým otcem ale už není jenom dokončené očkování proti COVID-19. Každý, kdo chce vidět papeže živě na některé z akcí, se musí také zaregistrovat přes webový portál navštěvapapeža.sk. Bez registrace nebude na akci puštěn. Dosud se zaregistrovalo jenom kolem 35 tisíc lidí. A to už je téma pro Miroslava Strelce.
Ľudia sa môžu registrovať na 4 miesta, a to do Košíc, na rómske sídlisko Luník 9, na Košický štadión, kde je plánované stretnutie s mladými ľuďmi, ďalej do Prešova na slávenie božskej liturgie a do Šaštína na svätú omšu. Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.
Keďže autority Slovenskej republiky rozhodli, že účasť na tak masovej akcii je podmienená očkovaním, žiaľ musíme rešpektovať túto podmienku, ktorá zohľadňuje spoločné dobro.
Zaregistrovať sa je možné vyplnením registračného formulára, hovorca konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara.
Dá sa prihlásiť zadaním svojho mena, rodného čísla, telefónneho čísla, mailovej adresy, na ktorú účastníkom po skontrolovaní údajov pošleme lístok a s ním bude možný vstup na podujatie.
Registrácia podlieha kontrole Národného centra zdravotníckych informácií. Štefan Dobák z technickej sekcie prípravného tímu.
Máme povinnosť voči Úradu verejného zdravotníctva zabezpečiť trasovanie kontaktov v prípade, že sa na tom podujatí vyskytne infekčná osoba.
Lístok bude mať QR kód, ktorý sa nedá kopírovať a bude pre každú osobu vlastný.
Priamo na podujatí sa budú tie lístky snímať špecializovanými čítačkami. Bude vpustený len ten lístok, ktorý bude platný. Nebude sa dať na jeden lístok vojsť viackrát a bude ten lístok vydaný len tomu, kto bude spĺňať podmienku plnej zaočkovanosti.
Prístup na podujatia s pápežom budú mať aj plne zaočkovaní návštevníci zo zahraničia, ktorí sa taktiež musia registrovať a preukázať dokladom totožnosti. Znova Martin Kramara a Štefan Dobák.
Tam je trošku rozdiel v tom, že nebude sa kontrolovať na základe rodného čísla, ale bude tam povinnosť uploadovať svoj COVID pass, svoj Green pass.
K tej vstupenke bude treba mať aj osobný doklad. Lebo na tom štát trvá, aby sa tá identita skontrolovala, pretože musíme si byť istí, že tí ľudia sú na tom podujatí zaočkovaní.
Na podujatia s pápežom v septembri mohla byť umožnená účasť celej skupine ľudí, ktorí sú zaočkovaní, preukážu sa negatívnym testom alebo ochorenie COVID-19 v poslednom období prekonali, tvrdí to cirkevný analytik Imrich Gazda.
Myslím, že práve striktne stanovené podmienky zo strany štátu mnohých ľudí buď odrádzajú od účasti, alebo minimálne ich nútia veľmi dobre si zvážiť, či na stretnutie s pápežom pôjdu.
Len pár hodín pred príchodom na Slovensko odslúži pápež František záverečnú svätú omšu na eucharistickom kongrese v Maďarsku. Opäť hovorca katolíckych biskupov na Slovensku Martin Kramara.
Účasť na eucharistickom kongrese je skvelá vec, to je takisto výnimočná záležitosť. Je to niekoľko dňové podujatie, na ktoré pocestuje viacerí naši otcovia biskupy, aj tam budú mať niektoré príspevky. Kto by mohol a chcel ísť do Budapešti na eucharistický kongres, skvelé.
Kým na Slovensku je pri stretnutiach so Svätým Otcom povinná plná zaočkovanosť a registrácia, Maďarsko pozastaví protipandemické opatrenia. Od návštevníkov nebudú vyžadovať ani potvrdenie o očkovaní. Nezaočkovaní Slováci preto uvažujú, že sa na pápeža Františka pôjdu pozrieť radšej do Budapešti. Pokračujú minister vnútra Roman Mikulec a premiér Eduard Heger.
Je to absolútne rozhodnutie občanov Slovenskej republiky, ale musia samozrejme rátať s tým, že potom bude treba dodržiavať aj opatrenia v rámci hraníc.
30% približne je rozdiel medzi zaočkovanosťou Maďarska a Slovenska. Nech je to aj 20%. To je dôvod, prečo na Slovensku si nemôžeme dovoliť komfort, ktorý si môže dovoliť Maďarsko, pretože miera zaočkovanosti je tam výrazne vyššia.
Na Slovensku k dnešnému dňu nie je zaočkovaných ani 50% populácie. Z Bratislavy Miroslav Strelec, Český rozhlas Plus.
Stále je s vámi Český rozhlas Plus a Vertikála. Ruská generální prokuratura v tomto týdnu zakázala činnost 4 zahraničních náboženských organizací na celém území Ruské federace. 2 z nich přitom sídlí na území Lotyšska a 2 potom na Ukrajině. Děje se tak v době, kdy se úřední útisk v Rusku všeobecně zostřuje a přitvrzuje. A také to je téma pro našeho komentátora Libora Dvořáka. Libore, dobrý den.
Dobrý den vám, Naděl, i všem našim posluchačům.
Už jsem naznačila, z jakých zemí tyto organizace pocházejí, ale o které náboženské organizace se konkrétně jedná?
Na tom je nejzajímavější, že vlastně všechny 4 ty organizace, 2 z Lotyšska, 2 z Ukrajiny, patří k mezinárodnímu protestantskému hnutí Nová generace. To konec konců funguje i v naší republice. No a tyto organizace samozřejmě měly své expozitury právě i na území Ruské federace, jenomže před pár týdny se velmi významně přiostřila právní pravidla pro provoz takovýchto organizací a právě tito mladí lotyští a ukrajinští protestanté mají s úřady problém.
Vysvětlili ruské úřady nějak tento krok, to znamená zákaz působení náboženských organizací?
Víte, oni ti aktivisté nové generace přímo inzerovali, že budou vnášet Bibli nebo pokusí se zasloužit se o vnášení biblických principů do nejrůznějších sfér života společnosti, to jest do kultury, do sdělovacích prostředků, do podnikání a tak dále a tak podobně. A já z toho prostě cítím, že ruské úřady, které, jak jste říkala, obecně teď hodně přitvrzují, tak to zkrátka dobře cítí jako vpád do sfér, kde má rozhodovat jenom stát a jeho představitelé. To je podle mého soudu hlavní důvod, proč má nová generace z Ukrajiny a Lotyšska v Rusku teď takové problémy.
Souvisí nějak tohle drakonické tažení s nadcházejícími parlamentními volbami? Myslím tím tažení proti čemukoli, co výslovně nepodporuje Putinův režim.
Nadio, já bych řekl, že jste to řekla úplně přesně. Ono je to opravdu tak, zkrátka dobře, stát iniciativy takových organizací, jako jsou náboženské, které si jaksi osobují právo zasahovat do záležitostí etických, tak prostě to prožívá ten establishment velmi bolestiplně a právě proto, zejména před volbami, kdy se zpřízňuje úplně všechno, tak se vůbec nedivím, že vlastně došlo i na novou generaci v tom lotyšském a ukrajinském provedení.
Uzavírá komentátor Libor Dvořák, který byl hostem Vertikály. Libore, děkujeme, naschledanou.
Naslyšenou.
V pondělí v den černé stuhy na památku obětí všech totalitních a autoritářských režimů začala na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad venkovní výstava nazvaná Pod cizím nebem. Pomocí historických fakt a fotografií připomíná 80. výročí prvních sovětských deportací z baltských států, především z Litvy, na Sibiř. Připravilo ji Litevské středisko výzkumu genocidy a odboje obyvatel Litvy. Více už Jana Šustová.
Masové deportace Litevců na Sibiř zahájil Sovětský svaz 14. června 1941. Podle historiků během prvních let okupace Sověti deportovali, zabili a uvěznili asi 23 tisíc obyvatel země. Celkově bylo do roku 1953 deportováno z Litvy přibližně 130 tisíc lidí, dalších asi 156 tisíc osob bylo uvězněno. Litevský velvyslanec v Česku Laimona Stalat Kelpša o tom říká.
Začalo se v 41. roku prošlého věku. za jednu noč.
V roce 1941 bylo během jedné jediné noci zatčeno více než 20 000 lidí z každého domu a z každého městečka a potom je naložili do vlaků, nejeli v kupé pro cestující, ale v nákladních vagónech nebo dobytčácích. Do nich natahali lidi a odvezli je na Sibiř. Tisíce kilometrů od jejich domova.
Tisíce kilometrů vdali od doma.
Rodina velvyslance byla vyhnanstvím také postižena. Proto se jeho otec narodil a vyrůstal v sibirské Vorkutě. Pro jeho dědečka byla osudná už noc 14. června 1941.
Můj děd, jeho vsa semja byla soslana se svojima doma v Vorkutu. Příčina, jedinstvená příčina.
Celá rodina mého dědečka byla poslána ze svého domu do Vorkuty. Jedinou příčinou k vyhnanství, kterou dnes můžeme najít, bylo, že vlastnili půdu. Měli 140 hektarů země, což se v sovětských podmínkách považovalo za docela dost. Byli považováni za nebezpečný element sovětského státu a proto podléhali převýchově, jak se tomu v té době říkalo. A tak byli vyrváni ze svého domu, ze své země a vyhnáni do Vorkuty. Matka mého dědečka zůstala s ním a jeho bratrem. Bylo jim tehdy 17 a 15 let. Otec mého dědečka byl oddělen od rodiny a odvezli ho ještě dál, hlouběji na Sibiř, odkud se už nikdy nevrátil a dokonce ani neznáme místo, kde je pochován a už ho nejspíš nikdy nenajdeme.
Na Sibiři strávil dědeček pana velvyslance 18 let.
Můj dědka, kde 17-letním okazal se v Vorkutě, jeho představili...
Když se můj 17-letý děda objevil ve Vorkutě, přidělili mu práci v uhelném dole. Každý den pracoval pod zemí 11 až 16 hodin a nikdo mu za to neplatil. Jedinou odměnou byly poukázky na jídlo a protože první rok pracoval s opravdovými kriminálníky, bylo pro něj otázkou života i smrti, jestli mu ty poukázky na jídlo ukradnou nebo ne. Když ukradnou, zůstaneš hlady a pokud ne, co za ně dostaneš? Nebyly na jídlo do jídelny, ale na bochníček starého chleba a něco málo k tomu. To nebyl normální život.
To nebylo normální život.
Babička pana velvyslance na Sibiř uprchla, aby se vyhnula zatčení, které z politických důvodů postihlo její matku. A právě tam našla svého životního partnera. Své prarodiče si Lajmona stala Tkelpša pamatuje jako věřící lidi.
Oni měli silný vztah k víře. Možná už v dětství do nich bylo zase toto semínko, ale na Sibiři se jejich víra ještě prohloubila. Nakolik si vzpomínám, když jsem s prarodiči trávil léto, nehledě na počasí nebo množství práce, každou neděli musel jít do kostela. Byl to takový rituál, ale on jim také pomáhal přežít v těch šílených podmínkách a chránil je. Když už nemáš komu věřit, věříš Bohu.
Někomu věřit, věříš Bohu.
Stejně jako u řady dalších deportovaných se ani u jeho prarodičů neobjevovala zloba a výčitky.
Zlosti vnitřní u nich nikdy nebyla. Naopak,
vnitřní zlost nikdy neměli. Naopak si moc dobře vzpomínám na takové jejich zásady, že je třeba se dělit. Čím víc dáváš, tím víc dostaneš. Není třeba pro sebe něco dlouho a draze držet. To určitě pramení z té zkušenosti, že když toho budeš mít pro sebe hodně, tam na Sibiři se vystavíš nebezpečí, ať už kriminálnímu nebo politickému a tak podobně. A na druhou stranu, když pomůžeš druhému, také můžeš počítat s tím, že lidé pomohou tobě, až budeš potřebovat.
Na výstavě je také panel o víře lidí násilím zbavených své vlasti. Jejich ducha posilovalo více než 400 kněží z Litvy, kteří byli rovněž postiženi represemi. Většinou to byli katoličtí kněží, ale oběťmi sovětského režimu bylo také 8 duchovních starověrců, 4 ruští pravoslavní kněží a 4 luteránští pastoři.
Nový školní rok znamená začátek výuky nejenom pro žáky, studenty a pedagogy, ale také pro školní kaplany. A právě s nimi bude v publicistické části dnešní Vertikály mluvit Martina Pouchlá. Nadežda Hávová se pro tuto chvíli loučí, přeje hezký den a těší se zase příště.